Ary izay fiokira famantarana izay dia efa ao anatin'ny fandaharana filira isika rehetra izao an satria alatsinainy nanaraka ny famelabelarana makasika ny riba isika tamin'ny heriny an dia miverina indray amin'ny fitsipika zany isika amin'ny ity anio ity an ny namana arlevano mikaja ny sehatra teknika ny solotena kosa avy eo amin'ny fobe momba ny teny an ny akademi malagasy an dia manana isika eto ny namana izay efa mpiara-miasa mahafatrapo izay tsy izy vina amin'ny maro ihany ko an dia tsy izany fa Ramavy Nirina Olivar Antamalala tompona andraikitry ny fikaroana moa zany izy izay no andraikina eo anivon'izay fobe momba ny teny izay an dia miarabanao tonga soa indray eto anatin'ny fandarana.
Mirabanao tsy lavina ary miraba ihany ko ny mpiaino afaka mihona indray amin'izaho latsinainy maraindraina izao.
Dia izay feo izay nona fa efa fantatra ny rehetra hoe makasika ny fitsipika indray no resana ao anatin'izao fandarana izao an satria nyresaka sika teto an fa ny SMS alefanareo an dia ezahanay ny mitahiry azy an ka amin'ny fotoana mapety ny mety hoe amaliana na andraisana ihany koa ireny fanamariana ireny ka tokony horesahana ao anatin'ny fandaharana dia hoezahana hatrany ny iresaka azy ka ny amin'ity anio ity zany an dia fanazavana makasika ireo teny zay nalefinareo to anatin'ny soratra maro sosona ny SMS na ihany ko to anatin'ny antso fantaribia tamin'ny fotoana izay nisin'ny resaka fitsipika teo aloha no andeha ifampiresahana andeha arika izao manaraka izao ny fanazavana makasika ny teny voambolana hoe mamoehitra mamofady ny bakora ny migaboka ny fanjava ny hoe mariry ny hoe antena ary dia hofaranantsika amin'ny resaka manodidina ny hoe Madagasikara no mety hoe ny avinny teny any fiandohan'ny malagasy ihany ko an dia horesantsika raha toa ka vitantsika no mamitina zany ao anatin'ilay fampotoana isin'ny famelabelarana andeha miroso makany makany isika dia nizao zany an dia izao sahady ny manoratra SMS a mifanandrify amin'ireo zavatra ireo na zay fanamarina tianareo homariana ao anatin'ny resaka fitsipika hatrany no resantsika zany ka dia andeha ho atombontsika amin'ny fanazavana ireo voambolana zay voatanisa teo a ny fandarantsika anyo.
Ia ny isorana alohanantsika rehetra zany nandefa ny reto voambolana reto hoe mba mandina antsika ny amantatra bebe kokoa zany a la hevitra raiketiny a dia lefantsika tsirairay eo zany izy hita voalohany eto zao le hoe mamoehatra sinareo hoe inona ny dikany hoe mamoehatra hatrany hatrany moa zany raha voohatra voambolana ny resana dia miainga amin'ny fototeny isika inona ny fototra ny viny izany dia ny fototra ny viny hoe mamoehatra dia hoe foehatra dikany hoe foehatra amin'ny teny malagasy a dia ny hoe ohatra hoe hidiran-doza hiara-mpahavoazana zany le foehatra ka raha miteny zany tsika hoe mamoehatra dia otrany hoe zany hoe toetra fihetsika zava-misy mahatonga loza mahatonga fahavoazana zay le hoe zavatra mamoehatra zany fe dia mbola ho atao ihany otrany hoe zay zao izy napiasaiko anaty fizateny hoe zany zavatra efa mampitodoza zany fe dia mbola ho atao ihany ary indrindraindrindra mahasamihafa ny teny hoe mampitodoza sy ny hoe mamoehatra le mampitodoza mba hoe zavatra mihatra ara-batana fotsiny fa le hoe mamoehatra tena hoe tsy fanao mihitsy e ary tsy mendrika dia misy an'izay hevitra zay zany a fahasamihafana le hoe mamoehatra sy ny hoe mampitodoza fa tena hoe miteraka an'izay fahavoazana zay zany a le hoe mamoehatra zavatra ratsy zany le izy Ότι ακούτε σε μου ζάνε. Αφού καμάν τα νέα να ρούρε φαζιώτσι μαν ούρε σε μες πα λιχαμσίς που τον ζάν λι που λανά να κατά να ρούχου φαναζαφάν. Μαν λούνα σε λουέμα μου έκλασε ούς να ρούτε βε γίναραν η ευθερά και τον ούέμα μου φάτι αν κιού. Τι να ήταν οι τσίκες άμια μου σε μνήσε μες να ρούσαν ούέμα μου φάτι. Δε εωμνή λαφνή φομπούλα να ρούσανε λεωέμα μου βούαν μου φουτουτήν. Τα φιωμούας, καμπατήν ίσιο, δε μη σε λεωέ φάτι. Καν ούέμα μου φάτι σαν έντε ίντε να μλάσα γούλα μτήν τήν φόν. Να μτήν ράτσι, καμά τούγκα ίσα ίσι. Ουέ, μαμί είναι τραζέ σαν, Ιωαννάτην μη, φιέρα μουν. Τι σαβατά στούκουν με τα ούια νκιού. Σα μια φασάνε, λεβέ, μαμουέτα, λεβέ, μαμου φάτι. Λεβέ, μτήν την φόνα σαβατά. Τσίφανάου, λεβέ φάτου, μαμ κουντή. Τσίφανάου, φαντιχιάναν τα λάναν του κνουβίζει.
Τα λάνε φέρα μούνα είναι τότε.
Σε ένα βούατα βέ, ρεστήκαν η φαναμαρθία να τα νυμνή. Τα ηχεύτα στην Ιράκ Μπούλανα, δια κουτανσέα, μαλούνα νιντζέ, σαν λέει Μπακούρ. Δεν είναι Μπακούρα, παμαρτού τη Ιουά, μαλέμι, το Ρούρακα, πατσιμπάμ, την πίντσα. Δεν σαν λέει Μπακούρ. Δεν είναι να μλάζα σαν να σάβατα μαλέμ λέμια, σουμάρμ φα, κύλι νουφ Μπακούρ. Κουτανσέα, σαν τότε. Ραμτήριαν ρακπούλαν τσίκια. Τι φουλάζουν βε νουφουπακούρα είναι να μλάζα ατάν ράνα φόμσουν. Είναι φαντήφα ατάν ράνα τσιπακούρα λότα λε.
Ιώραν τι να μπιούλετε να τάνσανε.
Σέα ηλασάνα μτσίκια βε νι ρακπούλανα τι μισφάν πτώναν. Και σε μα τούγκαν βε φαπαναράνα τουετάν συνσίσα
φατσιτήσου κουρπά
αφούς να μανάρακαν τουετάν συνφιβουάραν νι τέν φαραμτή ρακπούλαν σί και τη σένου βιτα σίκιο ανέφα λεβε πακούρα τη λεμ ρούρα τούρα κακρικαπά ετερίτκο φυσίν σαϊμίτσι καμπα να τούγκαν λε φαντανίνα βε να βόναν ολα ζαίνα φαμαλέμ σί βρούρα τούρα κα κανέφανε αλα ζαίνα ρέφα βε Πακούρα, μια τσαντράνα, τη μίλα φανασαφάνα, τη σέλη φανασαφάνα, η σύγκε σαν βε. Πακούρα, λούτια σέλη βε, βούρκα σέι, φάφα σέι. Φα, φιόβι μου, λε βούρκα, τα τσιμανίνα κούρφα, η τασικιό, τη τσιμανίτσι, λα σέιν. Σε σου τρακούνου σέλη βε, μη γούμπουκα. Γιάπουκα μάγκε, βε μια φούσα. Μη γιάβο, η φάνγκου, η λασάνα σαφάτα μη φούσα. Από Κασάνια, μια φορά, φανκού, μπίτσακ. Ακούσαι, λίγο φαντζάβ. Ζούμε τέτοια φτύνια νεμνή φάχτ. Φάει τα φύσικα ο αμνή φτύνια τα Ιανκιού, να μ' έλεγα στο φυσικά, να φτύνει ο φύτων τραντζάρα παντζακάνα, ζάνε. Λίγο φαντζάβ, τε βούλανα. Του τίκαβε βούλανα. Να ακούσαν με βούλα. Τι αρχάρακαν οι φύσατες να πιστεύουν σαν οι γεύουν. Βρα βούλα να βούλαν. Πατή έμανα να νησάει δίκαινοι ανακρουσέαν οι βούλα. Ούτε σώου ανεφαρατάν συμπτύνουν οι Ιρνάνς φαντσαφαράκι. Ούτε σέ σαν τη βούλα σαν τριστάνα γιώμα. Ρακάρακαν σαν τη Σαφαμίσια και σαν αντίφαν σαφαν. Τι του είσαι τσίχια, αμνουέ μαρχίρι, μαρχίρι. Αμσόαν φρυρίνα ζόλια μαγκατσίχια, μα μυρφίρι. Νιριρίν, δία, μάιν αυκούνι ράβνα. Μαρχίρι σαν μη Σαφαμανίρι. Ila sana niwe safamanir tsimisi rapna sanya, rinjita sanya, nitenwe mariri. Mariri ni safamanirya, rifa, tunga niri rinna, rinjita rapna sanya, tsimisi intsunya, maina tewe mariri. zay no entina milaza ny toetra ny zava-maniry tsy misy ravina noho ny atsika noho ny ririny
raha misy olona maimaina zany de azo tenina ianke ianao zany ohatra mariry mitsambolona hoe mahihily samyny hoe zava-maniry
ihanyaaaoatoetra tsinona manina moa zany manitsana ka hoe manitsambolo fe zany de manarak'izay a no hoe antena nanontanisika zany hoe antena de tamin'ny voanandray an'io zany a de ataoko fa le hoe antema le any kristiana de zay koa za hoe andana anontanio pastera sykantomoa hoe antena no angatahana fanazavana de io a fototeny izy io fototeny a azona ny hoe manantena fanantenana karaha zay le izy a dikany hoe antena zany dia toky fa fototeny izy fa ny misy olona miteny azy fotsiny hoe aza manao antena tsy hotanteraka de amin'izay fotoan'izay zany a aza manao toky tsy hotanteraka misy olona mampiasa hoe toky a misy olona mampiasa hoe antena fa fototeny izy io a azavonany izay le hoe fanantenana izay
mahazava tsara mihitsy zay
amin'le madagasikara
teo madagasikara sika eo ny fanontanina mipetraka matetika rehefa misy manontany mantsy ny olona ary io any anatin'ireny karazana kamatatra ireny noho no misy an miteny le olona hoe raha ohatra ka firenena i la frantsa de inona ny teny ampiasainao amin'ilay toerana de frantsay de rehefa eo amin'le hoe madagasikara le firenena de inona ny tena fa de mivadika bily izy lasa hoe malagasy
fa tsy hoe madagasy
hoe madagasy
ohatra manko zao ka eo indrindra mantsiny le hoe tsy de mora loatra ilay famaritana ny hoe avy aizany viny fantanirako de hoe avy aizany ny viny io teny hoe madagasikara entina manondro ny nosotsika io a naninona ny hoe madagasikara nefa malagasy indray a no teny resahana io tsy vo maro be zany ny manosy madagasikara aty amin'ny oseana indianna dia be dehibe zany ny tany alohabe tany tany amin'ny taonjato fahenina mihoatra tany arana melo lavitra an'izay dia be dehibe reo tatsambo sy vesivesy teo amin'ny ranomasombe indiana ireo zany a hoe samy nylaza ohatrandro marco polo zany nylaza hoe nahita ny madagasikara sy ny sisa de maro zany a ny tahirikevitra manambara ny zay ny viny ny teny hoe madagasikara izay de reny tahirikevitra nylaza ny fiviny teny hoe madagasikara reny hoe miparitaka be de tsy mainy de tokony no atao zany a raha ijeren'izay le hoe avezany fiendohan'ny teny hoe madagasikara zay de tokony hoe tsy andray tahirikevitra anankiray fotsiny satria tsy mety ny mitompo teny fantatra fa tsy maintsy jerena ihany ko zany ny zay ambaran'ny hafa de jerena koa hoe tamin'ny vanim-potoana toyinona no tenenana azy ho toy izao satria mariako eto a arakaraka ny fiovan'ny tahirikevitra raisina sy ny vanim-potoana de miovaova ny teny entina manondro ny teny osotsika ity de samy manana ny ambarany zany a ilay mpahaitantara lay mpandinika manoloanan'izay le hoe fipartahan'ny tahirikevitra momba ny fiavian'ny teny hoe madagasikara zay a ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina dia ny ezaka tanteraka izy a anankona ireny tahirikevitra rehetra ireny a araka an'izay azo atao nanao antsoavo izy manerana madagasikara nanatona ny mpikaroka ny mpahitantara ny mpandinika fiarahamonina namory an'ireny rehetrareny na misy fikaonandoy telo metaona zay vo tafavoaka vo naravona zany ny tahirikevitra rehetra kasika ni Madagasikara, ny teny malagasy, ny fiandohan'ny teny hoe Madagasikara, ny teny malagasy, ny riba, ny kolotsaina, sy ny sisa. Dia navoakany a, ao anatin'ny boky a, mitondra ny lohateny hoe fiandohan'ny malagasy, ny izany tahirikevitra nangonina rehetra izany, sy ny resaka ny fanaovana tamin'ny mpandinika mpaifiarahamonina. Ka marihako izany a, fa tsy nilaza ny hevi mikasika ny fiandohan'ny teny hoe Madagasikara sy Malagasy ny ministeran'ny kolotsaina fa angom-pikaroana no avoaka ao anatin'ny boky. Ka le fehikevitra izany avy amin'ireo angom-pikaroana ireo mbola tsy nisy nanao. Fa raha mamaky an'le atao anatin'ity boky ity aho izany dia lazaina mazava eo fa hoe raha ny tantarany zoina dia maro mihitsy ireo petrakevitra izany a narosin'ny mpandalina vahiny na teratany a kiasika ny atao hoe Madagasikara sy mikasika ny atao hoe Malagasy fa samy manana ny filazany avokoa izy ireo arakaraka n'le vanim-potoana ho iaho. Karaha mijery izany tsika zao a tany amin'ny mpiandohana tany dia misy ny mpikaroka izany miteny hoe raha jerena ozy izy ity Madagasikara ity dia toy ny endriny toy ny trondro bory karakara rampony izany hoe bory dia arakaraka izay ny anarana nomena azy taloha be tany izany Malagasikara no fiantso any Madagasikara izany miantso ny tiny nosotsika ity ka ny hoe Malagasikara dia avy any amin'ny raha tao amin'ny taon'ny roa amby folo izany dia hoe kara izany a harana vato izany a nosy vato ny malagasy izany le izy a raha mijery ny ao amin'ny randrimisiela isika fa misy koa ireo nosy hafa miantso ny Madagasikara ohatrany hoe nosy eo andrefana izany a dia niteny hoe bosy mbosiny izany mbola hitantsika ao amin'ny randrimisiela fa misy koa a tsy ny andrandrimisela ihany no raisiko atreto fa misy mpahay tantara izay sy nanao fikaroana manokana mikasika ny fifiny malagasy a dia ny Madagasikara dia pastera tolotra ratefo izany fa tamin'ny taona tamin'ny faharoa ambin'ny folo volana aogositra tamin'ny taona roapolo sy roa arivo a dia nangatahana izany izy fanadiadiana mikasika an'izay dia voalazany izany a fa hoe ny jiosy a ny tonga voalohany teto ary nahita fa miendrika trondro ny Madagasikara rehefa tazanina lavitra dia niariary tamin'izany ozy izy any fametrahana fantaninana taony manao hoe moa trondro avy any amin'andriamanitra ve io hitany zareo io izany fa raha azavaina izany a araka nyfolo filazany ty pahitantara ty dia akamba teny a hebreo telo samihafa no neviny ny teny hoe Madagasikara dia voalohany a ny ma rejerena amin'ny teny hebreo izany a dia midika hoe moa dia avy eo indray a teny faharoa izany a dag amin'ny teny hebreo izay a dia nidikany daga dia trondro ary ny teny fahatelo a dia eskar manana ny heviny avy any aminy hoe andriamanitra dia avy ty pahitantara ty izany a dia izay no lazainy nahatonga ny anarana hoe Madagasikara rehefa jereko izy ny voatahiry atao anatin'ity angom-pikaroany ity a tena be dehibe mihitsy arakaraka ny vanim-potoana ny fiariava ny reo ho mpivarotra mpandeha rehetra nandritran'ity ranomasimbe indianina ty nandritra ny vanim-potoana samihafa dia be dehibe ny anarana nentina ny antoana ny Madagasikara ka ohatra nisy hoe Ile de Saint George any hoe Ile Dauphine tonga ty amin'ny hoe Perle de l'Océan Indien Ile Rose Ile Rouge sy ny sisa be dehibe mihitsy dia ao cool de ver Madagascar mata sartung sacafi ono ve Madagascar ono ve nina Magaster Magadicho BDP kani tu huifta umeko tienwe tsara raha ohatra satria misy pejy maromaro mihitsy miresaka n'izay hoe Madagasikara sy ny fiviany izay a raha ohatra mba atao ao ambany masotsika zany rehefa te amantatra mihitsy ny fiviany ny teny hoe Madagasikara isika ity boky navoaka ny ministera ity a boky maso mihitsy izy ity satria tsy ny momba amin'ny hoe fiviany ny teny hoe Madagasikara fotsiny no resahana ato a fa momba ny teny malagasy ihany koa dia fiviany malagasy ihany koa dia ny riba malagasy ihany koa dia ny hoe ny misy hoe inona daholo ireo ho nanatevina ny teny malagasy a misy lafi ny tantara tena manan-karena be ty boky itya dia tsara raha ohatra hoe mba asitsika tompo maso a voaka tamin'ny taona raika amby roapolo a amby roa arivo a ity boky tia hitatsika zany fa hoe nisesaka angezabe nataony ministera mba hatonga izay a eo ampelatana atsika dia izy tia dia afaka jerena zany a any amin'ny toeran'ny tramboky pirenena any amin'ny toerana mikasika ny kolotsaina any amin'ny faritany sy ny sisy fa raha iny hoe a tsy mety raha ohatra hoe tsika zao zany misafidy hoe isa fa be dia be zany reo ny fikaroana mikasika izay hoe fiviany ny teny malagasy izay anankiray noraisiko teto a dia tsika koa any amin'ny reny any amin'ny faritra samihafa reny mety manana fahalalana na tahirikevitra mikasika n'izay hoe fiviany ny teny malagasy izay a dia izay no hoe ifanerasera atsika izany a lefanareo amin'ny sms dia raisina tanandro mihitsy fa atsika daholo zany Madagasikara zany lovatsaitsika izany anarana entina manondro izany a satria ny anarana dia mandia ary misy manana hasiny ka tsara raha ohatra hoe samy fandrombonana zany hoe atsy aminay koa misy tahirikevitra ohatra zay sy tonga atao ministera sy tonga ny ampelatananareo dia izay no hoe samy manome zany isika rehetra raha ohatra mikasika izay hoe Madagasikara izay
de izay ny sosokevitra tsara indrindra tahaka ny voankazo anala izy rehefa eo ambany masonareo ilay boky no volavolaina teo anivon'ny ministera na nangonana ireo hevitra rehetra sy ny antotakevitra maneo izay hoe ny fiaviany ny teny hoe Madagasikara sy ny hoe malagasy izay andeha nigrarina dia mba anana fotoana ianareo hijerenana izay a eny anivon'ireny a bibliotheky isan-karazana ndeny ko mety efa misy manana akoatrany hoe bibliotheky nationale zany a andeha tsara ny manantona eny a dia mijery mihitsy hoe aiza no mety ahitanan'izay fa mba tsy mipetraka amina hevitra anankiray ny saitsika a dia tsara raha mba maro a ny atao hoe tsenakevitra tsenakevitra ahafahana mandalina makasika zay andeha ho asitsika faingo kely aloha satria dia hiditra ao anatin'ny sms itsika dia asika faingo kely makasika an'izay vetsika miverina ety any
sehatry ny fandraisana anjarany soratra na sms
ea efa tafiditra ao anatin'ny sms moa zany tsika izao e andeha ho jerentsika ireo inona moa ty reto sms ireto a dia araka izay ireo zavatra zay tonga ao anatin'ny eritreritray a ka mety mbola tsy voavary teo aloha dia zaraitra nitondra fanazavana makasika nyireny a manodidina ny hoe fototeny sy ny sisa zany dia hoe tsika tsikelikely ihany a raha vantany vao misy malalaka kely dia ho resahana izany rehetra zany ny sms nareo a dia izay rehetra izay voasoratra sy hosoratanareo ao anatin'ny 033 08 850 02 raha atao amin'ilay teny malagasy ilay izy dia le hoe aotra telotelo aotra valo valo dimy aotra aotra roa Ade ni SMS nareo ato milaza manao inona kay ny dikany teny hoe inona ndray izy ty sary babay. Zay isany napetraky ny namantsika ato a ho jerena akaikeo ny mahakasika izay an manampy azy de hoe mba nitsy fiteny kely azafady hoe ady voayamambambany akrija vola ka tonga de ny voamasony no mpitsirina no izy a fa tsy ady vomanga de inona kay no natonga an'ilay hoe ambadiky saondry. Enjana de enjana ny fanontanindry zareo namandreta elina aloha zany no manontany an'izay fanontanina izay e le fanontanina mipetraky eto a de hoe inona ny dikan'le hoe ambadiky saondra asa efa mitsangatsangana ihany ko ny antenne hoy ny fitenenana ho an'ny saondra zao efa inona moa zany ro ato ambadika ko ato ny fantaniana anakiray de le hoe saro babay a inona no azotsika andikana an'izay teny izay ny azo ambara aloha makasika an'le hoe ady vo ay amamamba ny krija vola de izay ngamba no tena marina satria ny vomanga tsy de misy masony loatra fa ny voaisi ny mamba no misy masony any de mazava ho azy fa zay ny pakady tsara indrindra ny voamasony no mpitsirina de mora ny mandraisy an'ireny biby ireny efa mbi ho fahitana ny valiny makasika any hoe sary babay sy ny sisy isika dendeza tsy izy any
le hoe sary babay zany a teny tranaingy teny efa ela be izy io a de teny taloha zany de izy io a de teny fanaon'ny olona zany izay notendrena anondro ny olona afisotroana tangena de tami'izany fotoana zany zany a amin'ny fotoana fampinomana tangena no itenenany an'io fa ankehitriny a satria osy izy tsika ny teny mivoatra ny fiarahamonina mivoatra de izy io ndray a de teny ampiasaina hotony fialana tsiny zany efa misy zavatra hoe tiana ambara zany de atahorana sao de hoe anafitoana ny hafa na ny elingelona ny izay manatrika eo de atao ho karazana fialatsiny le izy ampidirinao anatin'ny fehezateny zany ao anatin'ny teny atao de atao ho miendrika fialatsiny a fa ilaza zavatra mety avo olona vitsivitsy na betsaka amin'izay manatrika eo de izy ty ataoko tsary babay ohatra ka zay voaza tezitra zay ny tena teniny olona fampiasan'ny olona azy de zay le hoe tenenina am'izay aorina an'izay ohatrany karazana teny fampidirana zany de entina ialana tsy miarak'izay le hoe sary babay izy ty zany fa de zay voaza tezitre de tami'izany zany nentina nandrindra ihany ko zay le hoe sary babay zay
ee ary mety hoe hevitry le hoe ao ambadika saondry raha ve misy atsika
io le ombadika saondra io fitenyolona andavanandro fotsiny fa izy hoe nareo zany koa tenena ombadika saondra mihitsy de le izy zany a teny vao fomba fanehokevitra vao zany de ny raha za zany raha mandinika ny fampiasana azy ao anatin'ny fiarahamonina de le hoe tsy matakatra tsy mahazo resaka de eto azy zao mieritreritra satria zay tsy hitanao mihitsy hoe ao anaty raky volana na hoe efa hoe mpandinika no miteny azy a fa sody hososotra indray saondra hoe
ka zay
misyodikotenynefa
misy efa taitaitra zao ry raondra any ambadiko zay resaka izay a matetika any ko hitenenan'ny olona ihany izy io hoe resaka tsy fatakaran-javatra na tsy fahalalana ihany ko e
tsy fahazahoana tsy lazai na tsy maharaka fa misy ny anarana hoe saondra mafinaritra be matsilosaina
andeha ry aloha atsika faingokely any ko ny mahakasika any hoe antso antaroby any de afaka mandray antso tsika avy eo andeha ry tsika faingokely vetivety ara
sy mety ny fandraisana anjara amin'ny na antso ny fantana.
Miarapa tompoko.
Ia, satria mba isa kely fa ohatrany nasarika anahy kely le mba tsaonda teo. Izy io zany o fahalalako anazy tsy mba feny tao amin'ny andro ny jusqa 45 tour reny misy hira zay hoe ao ambadiky tsaonda ndray endray tara loatra
Tena izay ny fiandohany azoko voatsaroa fa avy eo a dia nenivoatra nenivoatra dia lasa fa izay ny tena nendohany tamin'ilay disque 45 tour ary tsara kokoa nitasana an'izay
le hira vo niteny izy le hoe inona moa teny hoe tara loatra de efa tonga ao an-tsaina satria raha nianatra gitara ny tena de izay no hira nianarana azy voalohany tamin'izany fotoana hoy ianareo ato amin'nylaza manao hoe inona kay miteny hoe le miantso hoe avina hoe andao iza hono no tena fiteny amin'ireo avisa hoe andao e izay iza no mety kokoa
andao avy samy ampiasain'ny olona rehefa hiantso izy io fa rehefa mampiasa an'ilay hoe avy izy a raha ohatra ka hoe tsy hetsika izy fa hitaonan'la olona anatina azy de avy fa raha ohatra indray hoe hiaraka natanteraka zavatra de ndao ao anao zavatra mampiditra ny tenany zany a ilay miteny amin'le hoe ndao fa ny hoe raha hoe avy fotsiny a de miantso ny hafa izy a anatina azy zay le fahasamihafana eo amin'ny hevitra ampitainy hoe avisiny ndao hiaraka ndao hiaraka natanteraka asafadidrano tsy vitatra tsy fanampinana ohatra avy indray anaraka anay drazay zany hoe mitaona anatona hiaraka natanteraka zavatra anankiray
inona fa mazava tsara zay a inona ho ile namanato no fiteny marina hoe ataovyaingana na hoe malakilaky na hoe aingakaingana iza ny tena marina amin'ireo fiteny malagasy ireo
manankarena ny teny malagasy hitako eto manankarena be debe
aingana malaky ataovy malaky aingana
Zava misy anankiray de misy teny maromaro nentina milaza azy a de zay le hoe ny areny ny teniny malagasy fa ny hoe aingana midika ihany ko hoe malaky fa le faritra no mety ho samihafa tenenana de aingakaingana le hoe aingana ihany ko moa io teny verindro avy amin'ny hoe aingakaingana de hinako de ireo zany a samy mandodona daholo zany a mampirisika ny anatanterahana
samy teny malagasy
afa samy teny malagasy samy marina samy fiteny ihany ko de mafinaritra ny mahita an'izany arenany teny malagasy zany
ianareo zany mahafantatra hoe iza no ampiasaina fa matetika le mampiasa an'la hoe malakilaky a mandona sofina kokoa zay malakilaky afafa kokoa zany manangananga kokoa an'le olona izy amin'izay fomba nakiraha itenena an'izay inona ke no fototeniny miavonavona
fa nataony verindro moa zany io teny io de
inona no dikany hoe ny lomay
zakazaka mandeha aingana mandainday ozy Aha. Fa sy dia ny amin'ny ipakana karatiny amin'ny faritra tsirabe iny. Milomay izany mandeha aingana, milailay izy izany zareo a, satria misy tofoka oma io fa nitikanyfaso izany dia hoe miazakazaka mandeha aingana. Milomay.
Rehefa misy ny fizarana dia milomay ny olona mamonjy ilay filaharana satria hoe ahazo fanomezana. Inona no dikany hoe miala katso a dia ambodiepona hoy ny fanontaniny namantsika. Toerana misy eto andrenivohitra ngamba ilay hoe katso ambodiepona.
Toerana misy andrenivohitra any eny katso eny amin'ny anjerimanontolo eny ambotsaina zany de ny ambodepona moa zany de le avona kely eo anoloana mifanatrika amin'ny akatso sy amin'ny akatso de hoe miala akatso dia ambodepona io a samy manana ny fanazavany tsika moa zany a tsy mpanome fanazavana foronina fa zay fanazavana efa misy a voarakitra de le ombany tena kokoa zany no atao a fa toerana fanakaiky aloha le izy ka ny fanazavana araka ny fomba sy ny tantara zany a no entiko eto a fa isika afaka manampy satria araka ny teneniko a de betsaka ny fanazavana arakaraka ny olona miteny fa tamin'ny andro taloha zany rehefa le maka rano androna zany de ary akatso re misy loha rano de any no maka rano zany a hoentina mikarakarany de tamin'ny andro fandrona reny zany hoentina midio hoentina manala ny loza sinsisa ka mba hahatonga an'le rano zany hitazona an'izay le asina antenaina ao amin'izay le rano alaina any amin'ny loha rano de mba hoe tena hoe hotombana tanteraka zany ny ery rehetra ao anatiny ao dia tsy maintsy atao zay tsy ahatratragana masoandro azy iny fa ny taramasoandro hono ary zay hitany amin'ny japone sy any amin'ny sinokoa taramasoandro hono mampiditra ery hafa ao anatiny ilay rano de baiko ny andriamanjaka tamin'izany zany de hoe ilay pakany ny rano iny zany a hoentina amin'ny androna amin'ny andro fandrona de tsy maintsy miazakazaka be de tsy mahazo makaina fa miala eo akatsa de eo ambodepona ihany no makaina de tonga de eny amin'ny rova zay a dia mpikaroka ny fomban-drazana zany a zay efa tsy entintsonona vitan'izay tamiko a dia jobily de zay zany ny viny ilay hiteny araka an'io mpandinika io zay nampitainy taminay zany a amin'izay le hoe tsy makaina mihitsy a fa dia eo de zay le hoe de lasa hoe zany hoe mialana akaso de ambodepona ohatrany de zay loha izy tany am-piantoana fa rehefa ampiasaina indray zany amin'ny fiteny amin'ny andavanandro de hoe ry le tendrombohitra ry a ty tendrombohitra ty ihany a mitovy amin'ry a ny eto a de miala eny zany de eto ihany no fampitazana ihany tsy de mihitsy fiovana zany zavatra rehetra zay le hoe fikisahany efa amin'ny fampiasana amin'ny fiainana andavanandro hoe aa inona kosa ty zavatra ty mialana akatso de mibodebona ny teo ihany zany a no eo
fanamariana moa ny andrafaly avy any faratsy hoany hoe aminono zany ny anarina eo Madagasikara raha ho azy mahalala tsara ny ho resakio izy any de mbola isy any fotoana anambarano hoe misy fahatsoana ihany le hoe trondro ny hoe Madagasikara andeha metso telefonina eto aloha de azavao rehefa misy fotoana ianao zany rehetra resaka an'io isika de afa-poamzay nrehetra hoe mba misy tsenakihevitra hafa ihany ko tsena mbola tsy voasoratra atao anatin'ilay nangony ministera de manampy a
satria misy ina zany misy tondro mazava ny nakany ministera azy a araka ny teneniko teo hoe be deaibe le ato a zahay de za aloha za manokana aloha zany sy tafaka iteny a hoe iza sisa fa be deaibe izy ato a de ny vakitsika teo a de zay vo zay voasokatra ato amin'ny tiboky ty
Avy ka miresaka avy atrany io.
Firna.
Aha.
Firna fandroniako.
Ia.
Ya, le Madagascar. Ambola tsy anaty ve famaritana ataony kisy. Ma ve tsy anaty ny boky? Ny boky tsy Madagascar, dia hoe arakisaka tamma ho. Ene na Madagascar arakisaka tam. Ao tsy amin'ny kavanana ho ny vakiana vao tsy amin'ny kavy. Ny famarita tsartong saka viko sy tsartong saka ama. Ei dao ny famaritany kisy mana azy. Momba ny Madagascar dia hoe tsy tafito anaty. Tamo koa tsy namakeny ny boky. Ho tsiko mba makeny sy nare
mampatsiny. Ya tena tsara ho vakiana mihitsy. Se vous savez, bitke sa bitke. Bitke l'unu, bitke l'si bitke. Fa yu bitke yu, nasina tsufka wum. De la sawe bulitke. Refa kizika ni tsufka mukte sana pes renfio mitke orina renfio manumke de li bitke l'u zane. De asina wa isaka zane le be. Ba tunga su tsufka. Dia sina ulla kele lu zani sana pio sureni fio takanwe in sana pio sureni fio dia surata nam saya lahi sisa tapela dia akamba no zani lepe sini itke atwa de bitke parifa nasina on leo tsufka dia lase bulitke dia bitke lu zani nufutenia dia sampaten lewe bulitke dia sammarn leo
anapiko an'izay ihany koa aiza ho aiza inona no marina le hoe madinika sa madinika
madinika aloha zany no tena efa fampiasa sy hita eo am-bakolana fa misy fifaina moa zany fifanovantsy ny feo alternansa tahakany hoe vizana sy vizaka betsaka ireny amin'ny teny malagasy fa madinika aloha zany ny fahatetehan'ny betsaka ny tranga
ia manamafy n'ilay resaka teo ity namatsika ty hoe ambadiky saondro zany a de ilay tara ao anatin'ilay diska hoy ny ilazany azy ato a ambadiky saondra irany rozyn'ny paradisa ihany ko le any ambadiky saondra rozyn'ny paradisa daholo moa zany no mikiavina le tara loatra na ilay ya marina ilay hoe jiosy fa tsy ilay hoe trondro fa mbola misy fotoana ny anambarako azy a de mizahatrany aloha mifanerasery de amin'izay azo tsara ny tianao ambaro ambadika izay salame teny malagasy ve no hoe ery tsisy tosy fa bedin'ilay mpampianatra malagasy anay izahay a tamin'izany a mba mila fanazavana tompoko amin'nysotra indrindra hoe ery tsisy tosy
ny ery loha teny malagasy fa ny tsisy tosy a de fantatsika hoe tosy zany ane ka teny français
le etsy aloha mety ho ihany
fa tonga de bedin'ny mpampianatra teny malagasy a manao an'izany de teny fangaro zany tsy tiany olona moa zany lay hoe teny vary amina le teny fangarozanyzay
mety hafahafa koa na hoe vary amin'ny
ary misy ndrabetiny mpampianatra nareo manao zany
le izy tsinona ny ny teny ao anatiny zany hoe tosy tosy ny ao anatiny raha teny vazaha mba saika anontany tompoko hoe ny iny ve mpisolo manondro sa mpisolo manolotra iliantsoa no miresaka izay le hoe iny mpisolo manondro sa mpisolo manolotra ho avy tsy hoely eo ny valin'izay inaiko no hoe dikany miedinedina fa fiteny ve zany
le hoe iny a
di pisulu manondro. Pisulu manondro. Any hoe manondro toerana izy, manondro olona izy, pisulu manondro. Fa mpanolotra arak'izay anaran'izay hoe manolotra zavatra. Ohatra hoe nity. Zay ny mpanolotra. Fa ny hoe iny dia pisulu manondro efa nataotsika teto zay.
De inona indray le la kiray teo miedinedina?
Ny miedinedina mandeha milanjalanja lo tsy mijery ambany, zay no atao hoe miedinedina. Miedinedina izy raha mandeha. Miedinedina zay tsisy izy rehefa mandeha.
Mety azo heverina ihany koa ve hoe miavona izay hoe miedinedina izay?
Ka rehefa milanja lo moa zany
ao anatin'le miavona ihany. Ankoatran'izay ianareo milaza ihany koa hoe inona ny tena nydikany hoe manetsy tadiny.
Manetsy tadiny sofina no atao hoe tadiny. De ny manetsy tadiny zany de manetsy tsofina.
Zany hoe tsy mihaino.
Tsy mihaino, tsy te alala. Zany zao le ny olona rehefa atao hoe manetsy tadiny de tena hoe tena tsy tia fantatra, tsy tia andeha mihitsiny. Tena hoe efa tena mpampanapela izy tsy te alala na inona na inona, tsy te afantatra na inona na inona, de teny efa nanetsy tadiny mihitsy ry zareo.
Mihoatra noho ny marenina.
Tsy marenina nefa de manetsy tadiny
fotsiny. Ia, ary mba firy kilometatra avy eto an-tanàna io ambadiky Manarezy io e? Antanina zay mbola tsy nisy nandrefy aloha zany za eto ranomarina.
Fomba mampitenenana tany amin'ny
ambadika Manarezy
any fa tsy fantako hoe firy kilometatra na firy kilometatra fa entina ilazana fotsiny zany e. Rehefa misy olona miresaka zany de tany ambadika Manarezy tany zany hoe tany lavitra de any tsy tapesipesenany oam-pitenenana le izy fa nandrefa aloha mbola tsy tena hoe
mbola tsy nahazo rehefa mazava izahay. Inona kay ny teny marina mpisolo manondro ve sa mpisolo manolotra ny hoe iny efa novaliana teo zay a? Inona ny dikan'ilay hoe andao sarotra be ny amaky azy ty le retsy marina mafy. Ho ento sa ento sa ho ento be ny fiteny? Ny ray zany le hoe ho ento a misy ho eo alohan'ilay hoe ento sa de hoe ento no fiteny sa hoe ho ento a zany hoe eto zany karazana ohatrany hoe laza mandidy no tinyity namantsika tya ho resahana.
Ia, misy fotoana ihany ohatra nefa nyresantsika raha tsy dezany resaka laza mandidy. Fa eto amin'le anina angamba no mahasamihafa
an'ireto teny hoe hosiny
izany hoe le maripilazam-potoana zany no resahana eto. Ny fototeny nanomezany ohatra le hoe enta ento ty zany a de manomboka amin'ny e zanateo e. De ny mariky ny filazam-potoana takiny izy io a dia ny maripilazam-potoana ho amin'ny hoavy ho feno de av eo a foana ary no mitovy firafitra amin'ny hoe entina efa izy io ohatra zany hoe hoefaina de no efaina de efaina tsy misy maripilazam-potoana de ohatran'izay koa hoentina de av eo a entina tsy misy maripilazam-potoana noentina tsy maripilazam-potoana. Rehefa ataonao filazamandidy le izy de amin'ny ankehitriny zany le izy aloha de ny hoe ento tsy misy
aintso
de na le ento soratana io zany na le hoentina dia samy marina fa arakaraka ny lay fezateny ampiasany azy.
Entupka satri efa latsaka folo minitra ny amin'ny raika amin'ny folo efa ranan'ny fandaharantsika reo SMS izay nalefanareo reo an dia hoezahanay hotazonina trany araka izay fafahanay eto nivon'ny radio sy fafahany avy eo nivon'ny fobe momba ny teny izany ny hamaritana sy hamaliana azy fa misy vaovao mahakasika ny hoe teny izay malaza amintsika amin'ny resaka izao mety hoe mbola tsy reniny hafa fa eto vao anomboka afantatra ianareo an dia nire aloha izany indrindra izaza eto akaiky ny madama eto a sy akaiky ny fobe momba ny teny a dia narefa to nisy ny fionana mikasika ny teny a tany Rwanda tany a tamin'ny fahafolo sy ny faraika amby folo ny volana mey a tamin'ity taona ity izany dia azo fantarina ve makasika ny teny malagasy ve no fivoriana na ny fionana natrehna tany sa misy vaovao hafa azonareo tanterina
marina tokoa izay ny fobe momba ny teny moa izany a dia nahazo fanasana anatrika fanandresaka fitonandoa adhevitra mikasika ny teny ampiasaina eo anivon'ny firenena afrikanina teny ampiasaina eo anivon'ny firenena afrikanina misy samy manana ny teny pireneniny ireo firenena afrikanina rehetra ireo fa misy teny anankiray matanjaka be mihitsy a be mpiteny eo anivon'ny firenena afrikanina ary ny malagasy a ao anatin'ny firenena afrikanina madagasikara irery any zany no mbola mitavozavoza amin'io fiteny io fa dia efa samy mampiasapiasa azy avokoa zany a ny firenena rehetra dia ny teny kiswahili zany ka nisy fionana zany a ny rahany tao amin'ny firaisambe afrikana ny afrikana zany ny filoham-pirenena rehetra zany a dia nanapa-kevitra fa manomboka zao zany a dia tafapetraka ho teny ampiasaina eo anivon'ny fionambe afrikana zany a ny teny swahili a ary ho ampiasaina amin'ny fifaneraserana amin'ny fiainana andavanandro eo anivon'ny firenena afrikanina zay tsy midika hoe tsy mahazo mampiasa teny frantsay na teny anglisy fa mba hoe satria misy hoe francophone fotsiny mampiasa teny frantsay anglisy fotsiny dia mba hiravonana zany a dia hoe aleo zany a misy teny anankiray izay efa matanjaka raha teo dia ho ampiasaina ifanarahana fa ho ampiasaina dia ny swahili zany dia reo rehetra reo zany efa miteny azy efa tsy madagasikara dia natsona zany madagasikara dia rehefa nandeha tany moa ny solotena zany sy dia za zany ny solotena tany a dia ny teny kiswahili any zavatra efa nisy tya dia nykiswahili teny a no tenenina tany amin'ny faritra andrefa madagasikara iny tany amin'ny tonjato fa enina ambe folo tany hoany lohan'izay dia tena hoe teny fampiasa amin'ny fiainana andavanandro mihitsy tany amin'ny faritra andrefana indria madagasikara nfanakaiky amin'ny afrika fanakaiky amin'ny zanzibar dia teny tena hoe nivelatra tao zanzibar le izy ary andriamatoa benoi andrenasolo ara zay mandray fitenenana eto a efa nahita fampiresaka tamin'olona mihitsy fa any avaratra any a misy fiarahamonina anankiray tena hoe teny swahili no nampiasainy a ary nyetsena tany zanzibar izy raha jerentsika ny fiteny any amin'ny faritra atsimo andrefana iny a dia teny a fino voambolana swahili zany hoe le teny swahili zany tsy zavatra vaovao teto amintsika fa mialohan'ny fanjanahantany a dia teny nampiasaina teto izy indrindra any amin'ny faritra andrefana fa noho ny tonga ny fanjanahantany sy ny anglisy zany a dia somary ny very ny fampiasana azy a ny alefy fa tena be dehibe mihitsy a ny teny hoe teny swahili eo anany voambolana swahili eo amin'ny teny malagasy ohatra fotsiny zao hoe zay kila raha jiaby io zany zao teny swahili ohatra rehefa misy mandona ao zao mafarafarana de o teo teny swahili zany dia hoe karibo midira nydikan'izay any amin'ny faritra avaratra any dia teny swahili ko zany dia salama mama fatatsika zao zany fatatsika ao daholo malagasy fa nefa zany koa dia teny swahili ohatra hoe kanjo akanjo sisytsika dia ho za taloha ny teny hoe avaiza ary ty teny hoe bebe ty tonefa ny mavaka na grammaire fa taizy ty bebe ty e biby
Fontenso ai fili, sakay pilpil. Zany hoe tsy lafa zany raha ohatra ho teneniko eto le izy e, fa ao anatin'ny teny malagasy mihitsy a ilay tenso ai fili. Tsy vo tamin'ny ty zany no nantsona fa zahay eo amin'ny fibe momba ny teny any akademy malagasy a, dia efa nisera betsaka tamin'io swahili io, de swahili io nanomboka efa tany amin'ny taona fa raika ambin'ny folo amby roa arivo zany efa nampianatra an'io, efa nisy fampianarana an'io a, ary efa nosokafanay niaraka tamin'ny professeura Raja Marlasa Louis Paul ny fianarana teny swahili eny amin'ny eny akato zany amin'ny département ny anthropologie. Fa ny mba hoe raha ohatra zany manao resaka swahili a, tsy de hoe zavatra vaovao amin'ny fibe momba ny teny, sy ny fiarahamoana fa efa betsaka ny fa nisy andehany efatra zao nivoaka teny amin'ny anjerimanontolo, ary ny teny swahili moa tsy ny afrikana ihany miteny azy fa any Allemagne io ianara azy betsaka miteny azy, any Suisse sy ny sisa teny miparitaka be zany le izy. Fa ny ataonay zany zao, ny ataonay eo amin'ny fobe momba teny any akademy malagasy efa mampanao an'io fony zahay, fa miserana le izy zany hoe ny teny amin'ny manao ny taona voalohany teny akatso ihany nahazo nanao azy, dia betsaka ny fangatahana nataon'olona hoe mba olotsotra koa ve afaka manao. Dia manomboko zao zany a nitsokafana ho an'olotsotra zany a le fampianarana nyio teny swahili io a ao amin'ny fobe momba ny teny any akademy malagasy a, dia zelina moa zany a dia manatona ao a, ary nataonay hatramin'izay a dia maimaim-poana le izy, maimaim-poana ary indray mandeha isan-kerinandro a no ny anarana izay a. Dia mpampianatra zahay aloha zany, mpampianatra voalohany tao a dia mpahay teny allemande zay no nampianatra anay, expert zay izy, dia maromaro zany zay no nampianariny tao. Dia efa mpampianatra eny akatso amin'izao zany a efa navoaka tamin'izay fampianarany madame Marek zay, allemande de gaga izy tamin'ny tonga teto andry Madagasikara zay moa zay ao anatin'ny pays d'Afrika, dia Allemagne indray no mampianatra azy ny teny swahili. Io sisanzay ka zay tsy mahay fa dia ambilo zay ampianaro, tena ampianariny zahay, dia nitatra ohatra zay zany a, dia ma zay izy lasa hoe nahazo laka lehibe eo anivon'ny continent afrikana zay zany a, dia Madagasikara Comore efa miteny be azy sisa. Dia zay zany a, zay le vaovao nandanana tany a, dia betsaka moa ny zavatra mifamatotra amin'izay ty zay amin'izay fampiroborobona, satria hiditra amin'ny fampiroborobona ihany sika debe da be, fa dia fotoana any fibe momba ny teny ndray zany a no miditra amin'izay.
Ian, dia isaorantsika madama Olivan itondran'izay vaovao zay a, isaorana ihany koa nareo zay nanohatra SMS a ny antso mivantana, satria dia efa latsaka miditra vitsy mihitsy eto ny oratsika, dia ankasitrahana zany fandraisanareo anjara tao anatin'izay a, mankasitraka ny namantsika avy eo amin'ny fibe momba ny teny any akademy malagasy, mankasitraka ny namana Arlivanky azy ny sehatra teknika, dia mametraka ny mandrapiresaka zay mandrapitafa
tompoko, ary mankasitraka ny fiarahana teto.